Вие сте со SPS на Македонски.
Битолчани вчера се опоравуваа од шокот од силниот земјотрес што го затресе градот за вчера вечер во 22 часот и 43 минути со силина од 5,6 степени по Рихтеровата скала. Епицентарот на земјотресот беше на подрачјето на Лерин, Северна Грција, во непосредна близина на македонско-грчката граница, а го почувствуваа и другите градови во Западна Македонија, па дури и соседните земји, Бугарија, Србија, Косово, дури и Босна и Херцеговина. Во Битола од земјотресот има напукнати ѕидови, тавани, во некои маркети има скршени излози и попадната стока од рафтовите и паднат мебел. Од тресењето се дораспаднаа и неколку стари напуштени куќи низ градот. Потресот ги натера граѓаните да излезат надвор, па многумина ноќта ја поминаа под отворено небо или во автомобилите.
Се се искрши од овој легало, се отворија стаклените врати и се вака ден купивам дома со срчи.
Градоначалникот на Битола Тони Конјановски вети општинска помош за граѓаните откако ќе биде проценета штетата.
Заклучено е да се формира подитно комисијата за проценки на штети која ќе излези на терен. Во ова прилика ве апел и до граѓаните, сите штети кои ги имаат, да ги пријават, да ги достават до општината.
Вчера речиси цел ден земјата се тресеше од афтер шокови и создаваше страв кај битолчани. Сличен земјотрес градот доживеа во 1994 година. Тогаш земјотресот беше со јачина од 5,2 степени, неколку лица беа повредени, а беа распаднати поголем број фасади, покриви и градби. Вчера Советот за национална безбедност на Бугарија одржа состанок на кој го потврди својот став за почеток на преговорите за Македонија со Европската Унија, јавува БГНЕС. На пресконференција по состанокот, председателот Румен Радев го образложи ставот на Советот. На почетокот Радев рече, цитат, «Ние никогаш не сме го негирале и не го негираме правото на граѓаните на Македонија да се определат врз основа на собствената самосвест и да си ги чуваат јазиците во согласност со Уставот». Бугарија ја одржува целосната рамноправност на македонските бугари со останатите народи во Македонија. Политиката на дискриминација на македонските бугари 120.000 луѓе неодамна ескалира, рече Радев, а потоа го соопшти ставот на Бугарскиот совет за безбедност кој е дефиниран во 7 точки.
Прво, при провеждане на външната политика на страната.
Прво, Министерскиот совет да ја зачува националната позиција на Бугарија, почитувајќи ги барањата од договорот во 2017 година, рамковниот став од 2019 година и декларацијата на 44-то Народно собрание. Второ, давањето согласност за почеток на преговорите за пристапување на Македонија во ЕУ не треба да биде врзано со рокови, туку со реални резултати, особено во однос на македонските бугари. Три, извршната власт да продолжи да работи на известување за спроведувањето на договорот од 2017 година во преговарачкиот процес за членство на Македонија во ЕУ. 4. Извршната власт да подготви и да обезбеди акционен план со мерки за постигнување опиплив напредок во сите области на билатералните односи. 5. Извршната власт да им предложи на партнерите на Македонија формирање заеднички работни групи во области во согласност со договорот од 2017-та. 6. Извршната власт да преземе мерки за забрзување на изградбата на коридорот 8 заедно со Македонија и Албанија како единствен проект автопат, железница, енергетско и дигитално поврзување. И 7. Националното собрание треба да му предложи на законодавното тело на Македонија воспоставување структуриран диалог меѓу групите за пријателство и парламентарните комисии, со што би се зајакнала довербата и би се поддржал севкупниот процес.
И да подпомага целосниот процес.
БГНЕС коментира дека Радев смета дека треба да се забрза процесот на европската интеграција на Македонија, но само со почитување на националниот интерес. Бугарскиот премиер Кирил Петков пак на 18 јануари ќе дојде во Скопје на средба со сегашниот мандатар Димитар Ковачевски. Петков сака да ја поттикне соработката меѓу двете земји, особено на полето на економијата, наведува БГНЕС. Албанскиот председател Илир Мета денеска во Скопје ќе се сретне со македонскиот председател Стево Пендаровски. Предвидена е и средба со председателот на Собранието Талат Џафери. Председателот Мета ќе биде во тридневна посета на Скопје. Тој вчера изјави дека не сака Албанија да се одвои од Македонија на патот кон ЕУ. Тој во интервју за емисијата Клик Плюс изјави дека двете држави треба да ги зголемат напорите за да се движат заедно по тој пат. Билатералните прашања да не бидат пречка за пристапување на некоја држава кон ЕУ. Тој вели: «Не би сакал никогаш да се разделиме, бидејќи не само што сме две соседни земји, туку сме исклучително заинтересирани Македонија да има прогрес, иако се движи побрзо од Албанија, нема зошто да ја влече Македонија назад». И предходно реков дека последните 2-3 години Македонија е многу понапред од Албанија во правец на исполнување на главните задачи од европроцесот. Досегашното вето од Бугарија е неоправдано, бидејќи е неприфатливо билатерално прашање да стане пречка за проширувањето, бидејќи излегува дека секоја држава членка на ЕУ може да постави вето било кому, изјави Мета. Тој потврди дека ќе ја посети и Бугарија и дека со Радев ќе разговара за тоа што може да се направи за наоѓање решение на македонско-бугарскиот спор. ВМРО ДПМН е смета дека мандатарот Димитар Ковачевски не може да ги води преговорите со Бугарија затоа што ја нема добиено таа доверба на избори. Портпаролката на партијата Марија Митева на пресконференција истакна:
Ковачевски нема легитимитет да преговара и да ги води процесите во спорот со Бугарија, од причина што истиот не му е доделен од страна на народот, туку пренесен од Заев, која доведе Република Македонија во оваа катастрофална положба.
Митева истакна дека додека Ковачевски и Бучковски сакаат да се промовираат како нова надеж во преговорите со Бугарија, Република Македонија продолжува да биде во најнеповолна положба.
Лажно оптимистички изјави не му се потребни на македонскиот народ. Потребна е дипломатска спремност, кадарност и решителност во преговорите. Нешто што СДСМ преку пилнот Ковачевски и специјалниот представник Бучковски не го поседува.
Владеачката партија СДСМ преку соопштение реагира на изјавата на Митева. Во соопштението се вели: Ковачевски и новата влада не само што имаат легитимитет, туку имаат проширено и стабилно мнозинство во собранието. Очигледно, ниту ВМРО ДПМН е, ниту Мицкоски не се добро запознаени со Уставот и со законите во земјава. Новата влада не само што има легитимитет, туку има проширено и стабилно мнозинство во собранието, се вели во соопштението на СДСМ. Централниот одбор на СДСМ синоќа ги изгласа предлог министрите за новата влада на мандатарот и лидер на партијата Димитар Ковачевски. Поседницата Ковачевски ги соопшти нивните имиња.
Вице-премиер за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси Славица Грковска, вице-премиер задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции Фатмир Битичи, актуелен вице-премиер. Вице-премиер за европски прашања Бојан Маричич, досегашен министер за правда, министерка за одбрана Славјанка Петровска, пратеничка во СДСМ, министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој досега извршуваше оваа функција, министер за правда професор доктор Никола Тупанчевски, професор на правниот факултет во Скопје, министер за земјоделство Љупчо Николовски, поранешен и би додал успешен министер во овој ресор, министерка за труд и социјална политика Јована Тренчевска, за министерка за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, министер за транспорт и врски Благој Бочварски, актуелен министер, поранешен градоначалник, дипломиран архитект. Составот на владата и владината програма утре ќе ги доставам до собранието на Република Северна Македонија.
Коалициониот партнер ДУИПАК ги задржува министрите што беа на функција во владата на Заев.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.